Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Dva radnika povrijeđena u sinoćnjem požaru u fabrici u Lučanima, životno su ugrožena, rano jutros prevezeni su na VMA. Na sastanku hladnjačara, malinara i resornog ministra predloženo da otkupna akontna cena maline bude oko 160 dinara. Proizvođači očekuju da konačna cena bude oko 220. Turska obeležava godišnjicu neuspelog državnog udara narodnim maršem preko Bosfora. Projekcijom filma Na duši i telu rediteljke Ildike Njedi večeras počinje 24. festival evropskog filma Palić 2017. Prva medalja za Srbiju na evropskom prvenstvu u kajaku u Bugarskoj srebro su osvojili Marko Tomićević i Milenko Zor. Naš atletičar paraolimpijac Miloš Zarić osvojio titulu prvaka sveta u bacanju koplja na šampionatu u Londonu. Zbog novog talasa turista iz zapadne Evrope, gužve na Horgošu i Gostunu. Sutra promenljivo oblačno i svežije, moguća kiša, tokom dana temperatura od 22 na jugoistoku do 27 stepeni na severozapadu zemlje. Veliki letnji talas putnika iz zapadne Evrope stigao je i do naše severne granice, smena turista je u toku, a najveći priliv vozila je na graničnim prelazima sa Mađarskom, na Horgošu je danas Toni Bedalov.
Da bi se prešle dve granice, Reske i naša granica Horgoš, treba najmanje 3 sata, što znači 2 sata čekanja na izlasku iz Mađarske i do 60 minuta na ulasku u Srbiju. Ovde se radi maksimalnim kapacitetom, u 6 kolona se ulazi u Srbiju. U protekle 24 sata, prema podacima policije, ovde na Horgošu u zemlju je ušlo oko 10.000 vozila, 30.000 putnika i 150 autobusa, što je duplo više nego u običajenim vikendom. Što se tiče ostalih graničnih prelaza sa Mađarskom, poput graničnog prelaza Horgoš 2 ili Bački Vinogradi, koji su bliže graničnom prelazu Horgoš, ovom glavnom graničnom prelazu, i na ulazu u zemlju i na tim prelazima čeka se najmanje sat vremena. Prvi put je jutros zabeležena i gužva na graničnom prelazu Tomba Kelebija. Na izlazu iz Mađarske, naima prema podacima mađarske policije, čeka se najmanje 2 sata, a što se tiče ulaza u Srbiju na Kelebiji, zadržavanje su oko 60 minuta, radi se u 3 trake i to je maksimalni kapacitet graničnih prelaza Kelebija. Jedino Bački Breg i Đala su za sada zadržavanje do 30 minuta, ali na to ne treba računati s obzirom da su se očigledno putnici rasporedili na granične prelaze sa Mađarskom, tako da do sutra uveče, do nedelje uveče, će biti dosta velike gužve i zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom.
Vođa smene carinske ispostave na Horgošu Ranko Konatar potvrđuje da se radi punim kapacitetom.
Carina se pripremila za predstojeće gužve. Pored redovne smene, carina je organizovala ispomoći i carina radi punim kapacitetom. Radimo ubrzano, ali svaki putnik koji je sumnjiv, on je detaljno pregledan i vrši se detaljna kontrola putnika.
Uprava granične policije saopštila je da putnički automobili na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Gostun prema Crnoj Gori čekaju i do 2 sata, na prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazu iz Srbije pojačan je također saobraćaj i tamo su zadržavanja do 30 minuta, slično i na prelazu Batrovci sa Hrvatskom.
Na autoputu u smeru iz Novog Sada ka Beogradu, kod naplatne rampe Stara Pazova, oko 12 časova došlo je do saobraćajnog udesa u kojem je učestvovalo više vozila. U Automotosavezu kažu da se na naplatnoj rampi čeka oko 20 minuta. Iz MUP-a navode da je uviđaj u toku.
U nastavku emisije o zdravstvenom stanju dva radnika koja su povređena u sinoćnjem požaru u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima, oni su sa teškim opekotinama prevezeni na kliniku za opekotine pri Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu na dalje lečenje. Povređene je danas obišao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Opširnije Relja Trajković.
Povređeni radnici primljeni su u Vojno-medicinsku akademiju rano jutros u teškom stanju, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Dežurni anesteziolog na Vojno-medicinskoj akademiji Nebojša Damljanović kaže da su radnici životno ugroženi.
Mi, nažalost, imamo iskustva u lečenju ovakvih teških opekotina i sve ćemo učiniti što je u našoj moći da zajedno timski, kao što smo od uvek radili u Vojnomedicinskoj akademiji pri zbrinjavanju svih ovakvih sličnih stanja, da učinimo da naši pacijenti budu najbolje zbrinuti i da pokušamo da u ovom slučaju životno ugrožavajućim povredama, znači, spasimo koliko god možemo života ako je to u našoj moći. Smatramo da ovako vrsta povreda 95% kod jednog od pacijenata, drugo skoro 65-70% predstavljaju veoma teška stanja, ali mi činimo sve, još jednom ponavljam, da ako je to moglo stabilizujemo stanje, da dođemo u situaciju da dalje lečenje preuzmu klinika za plastičnu hirurgiju.
Povređene je obišao ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da radnici imaju najbolju moguću medicinsku negu. Naglasio je da će ministarstvo odbrane nastojati da se bezbednost i zaštita na radu povećaju i sačuvaju.
Ono što medicina može da uradi, što može da da, uradit će i daće, a ministarstvo odbrane će u saradnji i sa rukovodstvom fabrike i naravno koristeći sva zakonska ovlašćenja proveriti šta se zapravo desilo, postupiti po zakonskim procedurama i uvijek nastaviti da radi u skladu sa potrebom da se bezbednost zaštite na radu povećaju i sačuvaju koliko god je to moguće. Za nas nema većeg prioriteta već osim da sačuvamo ljudske živote, osim da sačuvamo zdravlje svih zaposlenih u odbrambenoj industriji Srbiji. Ja naravno sam i sa porodicama povređenih radnika, želim što brži oporavak.
Podsećamo, dvojica radnika teško su povređena u požaru koji je izbio sinoć u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima. Požar se desio ispred pogona za proizvodnju raketnih goriva i pričinio je manju materijalnu štetu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je i dvoje povređenih iz Centra za socijalni rad opštine Rakovica, koji se nalaze na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji. Danijelu Mihajlov, koja je posle povrede u predelu šaka i leđa zbrinuta na klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine, i Vojkana Tomićevića, koji se nakon težih povreda u predelu glave, vrata i ruke uspešno oporavio na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju.
Marku Nikoliću, koji je ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ubio ženu i dete i povredio radnike Centra za socijalni rad, određen je pritvor do 30 dana. Tužilaštvo je naložilo sprovođenje istrage za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna i do 40 godina zatvora. Ujednačena sudska praksa, strože kazne, registar nasilnika, neki su od mera koje država planira da uvede, najavljuje ministarka pravde Nela Kuburović.
Moram da skrenem pažnju da sudovi ipak imaju blagu kaznenu politiku. Sudska praksa možda nije zadovoljavajuća kada je reč o ovom krivičnom delu, jer posmatrajući 3 godine unazad od ukupnog broja osuđujućih presuda, preko 60% su bile uslovne osude. Čak i onim situacijama kada se izriče kazna zatvora, to su kazne zatvora do 6 meseci, što ipak znači da su sudovi ti koji kreiraju blagu kaznenu politiku, a ne odredbe zakona koje ipak propisuju strože kazne. Naš krivični zakonik spada u jedan od strožih krivičnih zakonika kada je reč o evropskim zemljama.
Ministarka Kuburović je za našu televiziju rekla i da će Ministarstvo pravde pružiti svu neophodnu pomoć mladićima koji su upušteni da se brane sa slobode posle hapšenja na Zakintosu. Od 7 srpskih državljana osumnjičenih da su učestvovali u tuči, 4 je određen pritvor do početka suđenja, odnosno do 18 meseci. Poslednji je od 9 osumnjičenih za prebijanje na smrt američkog turiste na Zakintosu i izaći će danas pred istražnog sudiju.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće sutra i u ponedeljak u Sjedinjenim američkim državama, gde će imati niz bilateralnih susreta sa američkim zvaničnicima.
Vučić će razgovarati između ostalih i sa američkim potpredsjednikom Mike Penceom. Predsjednik Srbije će se sastati i sa predstavnicima Poslovnog saveta za međunarodno razumevanje i prisustvovati potpisivanju memoranduma o razumevanju sa kompanijom Cisco, saopštila je služba predsjednika Srbije za saradnju sa medijima.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o nacionalnoj odbrani za narednu fiskalnu godinu sa amandmanom kojim se od Američkog ministarstva odbrane zahteva izveštaj o vojnoj saradnji Srbije i Rusije. Član odbora za spoljna pitanja predstavničkog doma Elliot Angel izjavio je da će taj njegov amandman omogućiti izveštavanje o vojnom odnosu Srbije sa Rusijom, navodi se na sajtu kongresmena Angela. Angel je zaključio da će predstojeći sastanak američkog potpredsjednika Mike Pence sa predsjednikom Srbije biti dobra prilika da Sjedinjene Američke Države iznesu svoju zabrinutost zbog pravca u kom Beograd ide kada je reč o bezbednosnoj politici, prenosi Tanjuk.
Predstojeći susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence u ponedeljak Prilika je da se veze Beograda sa Vašingtonom učvrste, ali i da se razgovara o pitanjima koja muče američku administraciju, pre svih na čijoj je strani Beograd, prenosi Glas Amerike ocena analitičara. Kako se navodi, nije jasno šta se tačno očekuje od Srbije kada je reč o Ruskom humanitarnom centru u Nišu, ali su američki zvaničnici jasno stavili do znanja da je taj centar potencijalni problem.
Svet nizom manifestacija Tursko obeležava prvu godišnicu pokušaja državnog udara. U sukobima je poginulo više od 250 civila i vojnika, dok je više od 2000 ljudi povređeno. Uvedeno je vanredno stanje koje i dalje traje. Na hiljade ljudi je pritvoreno, stotine hiljada ljudi je izgubilo posao, a u zatvorima su završili i članovi parlamenta i medijski radnici. Opširniji u prilogu Nevene Kostadinović.
Prvu godišnicu neuspelog puča Turska obeležava kao nacionalni praznik demokratije i jedinstva. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan održat će govor u parlamentu u vreme kada je bombardovan pre godinu dana. Prisustvovaće i narodnom maršu na mostu preko Bosfora, gde je došlo do krvavih sukoba. U trenutku kada se bude začuo i jutarnji poziv na molitvu ispred predsjedničke palate u prestonici, bit će otkriven spomenik žrtvama puča. Pokušaj vojnog udara u Turskoj izvela je frakcija u vojsci, a turske vlasti su za organizovanje državnog udara okrivile pokret Fethullaha Gulena, sveštenika koji živi u Sjedinjenim američkim državama i negira bilo kakvu umešanost. Iako su pučisti blokirali Bosforski most, zauzeli generalštab i državnu televiziju, vlasti su se pregrupisale, a ljudi su izašli na ulice u znak podrške Erdoganu i pokušaj vojnog udara je propao. Nastavnik matematike Metin Dogan bio je među onima koji su se odlučno suprotstavili pučistima.
Ljudi su bili u šoku. Morao sam nešto da uradim da zaustavim pučiste. Pomislio sam, ako me ljudi vide na televiziji i kako ležim ispred tenka, izaći će na ulice bez razmišljanja. To sam i uradio.
Predsjednik vlade Turske Binali Yildirim kaže da su lokalni mediji zaslužni za neuspeh prošlogodišnjeg puča.
Taj 15. jul nije samo dan kada je propao puč, već i dan kada su ljudi imali veru i ljubav prema svojoj državi. To je pobjeda golorukih protiv tenkova i oružja i to je pobjeda bez presedana. Da bismo znali šta se dešava u Turskoj, potrebni su nam lokalni mediji. Uvijek ste bili hrabri i žrtovali ste se i uprkos svim ekonomskim problemima radili ste svoj posao na pravi način.
Godišnjica državnog udara obeležena je i u Beogradu u organizaciji instituta Yunus Emre. Direktor turske policije Cengiz Demirdžan, koji je kobne noći i ranjen, navodi da ceo svet treba da zna šta se dogodilo 15. jula 2016.
I ranije smo imali državne udare, ali posljednji državni udar u Turskoj pokazuje da turski narod uprko svemu jedino demokratskim putem može da izabere vlast koja će ga predvoditi.
S takvim stavom saglasan je i ambasador Turske u Beogradu Tanju Bilgić.
Danas se sećamo naših žrtava i šaljemo poruku svetu da ovakve stvari nikad više ne treba da se desi. U Turskoj postoji demokratija i vlast se može promeniti jedino izborima, a ne vojnim pučem.
Uprkos tome, u proteklih godinu dana u Turskoj je uhapšeno 50.000 ljudi i otpušteno 150.000 zaposlenih u javnom sektoru. Uoči godišnjice neuspelog puča, turske vlasti otpustile su još 7.000 policajaca, vojnika i javnih službenika. Kritike na račun vlasti stižu kako od opozicije, tako i od Evropske unije.
U napadu na goste jednog hotela u egipatskom letovalištu Hurgadi ubijene su dve Nemice, a ne Ukrajinke, kako je ranije objavljeno, saopštio je egipatski bezbednosni zvaničnik. Tu informaciju potvrdilo je Nemačko ministarstvo spoljnih poslova. Naoružani muškarac nožem je ranio još četvoro stranih turista, među kojima su državljani Ukrajine i Češke. U ambasadi Srbije u Egiptu kažu da među povređenima nema srpskih državljana. Napadač je uhapšen.
Najmanje 15 ljudi povređeno je u Iranu kada je muškarac napao nožem sveštenike u metrou na stanici Rej u predgrađu Tehera, najavila je iranska novinska agencija MER. Nakon napada putnici su se sukobili sa napadačem, a policija je bila prinuđena da otvori vatru kako bi zaustavila i uhapsila napadača. U pucnjevi je ranjeno nekoliko putnika.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su na graničnom prelazu Horgoš po međunarodnoj poternici 42-godišnjeg državljanina Turske, osumnjičenog za terorizam. U skladu sa redovnim procedurama u ekstradicionom postupku, nadležni organi preduzeće dalje radnje, navedeno je u saopštenju MUP-a.
Slušate novosti dana. Na sastanku proizvođača malina otkupljivača sa ministrom poljoprivrede predloženo je da se sadašnja akontna cena koja se kreće od 125 do 143 dinara poveća za 20 dinara. Posle sastanka u vladi Srbije Dobrivoje Radović iz asocijacije Malinari Srbije rekao je da to nije zadovoljavajuća cena, ali da je važno da se razbije dogovor otkupljivača o jedinstvenoj monopolskoj ceni. Ministar Branislav Nedimović poručuje da je najvažnije rešiti problem nepoverenja u lancu otkupa i očekuje rast cene maline. Opširnije Milenko Marković.
Posle sastanka u vladi Dobrivoje Radović je oprezni optimista. Kaže da su se stvari pomerile sa mrtve tačke i da očekuje da se sadašnja akontna cena u naredna 2 do 3 dana poveća.
Dogovoreno je Ministarstvo poljoprivrede, znači sa izvoznicima, da u roku 2-3 dana dođe do pomaka na akutnu cenu koja je trenutno, znači, u Srbiji od 125 do 143 dinara. Vidjet ćemo koliko će to biti, da li će to biti 10, 20, 30 dinara. U slučaju da ne dođe do poštovanja na nivou cele Srbije, mi ćemo krenuti normalno u protest.
Radović, kao i ostali malinari, upozorava da je rod u Evropi i svetu podbacio, a negde čak i prepolovljen. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović smatra da je problem što postoji veliko nepoverenje između proizvođača i prerađivača maline, zbog čega je njegovo ministarstvo na današnjim pregovorima bilo u ulozi medijatora.
Ono što je dobro, rezultati svi pokazuju da postoji trend na tržištu rasta cene. Ja se nadam da će se to narednih dana potpuno reflektovati na tržištu Srbije. Što smo konstatovali definitivno da Srbija i njena malina su mnogo kvalitetnije od bilo koje druge maline koje egzistira na zapadnoevropskom tržištu, i to su dobre stvari.
Nedimović je najavio da će se nastaviti razgovori sa proizvođačima, i to ne samo o ceni, već i o razvoju sadnog materijala.
Kroz pregovarački proces sa Evropskom unijom, Srbija pored ostalog pokušava da uskladi i propise tog tržišta o bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici. Da li će i koliko brza pravila početi da se primenjuju u domaćoj proizvodnji jaja i na farmama koka nosilja, raspitivao se Ivan Jovanović.
Kavezi u kojima će svaka koka nosilja imati na raspolaganju najmanje 750 cm kvadratnih slobodnog prostora, trebalo je da se u Srbiji uvedu početkom 2012. ali je zbog troškova procenjenih na oko 50 miliona evra, rok za primjenu tih standarda pomeren na sam kraj 2020. godine. Prema rečima predsjednika Organizacije za zaštitu prava životinja ORCA Elvira Burazerovića, novi rok se približava, ali većih pomaka na samim farmama i dalje nema.
U ovom trenutku 3 farme prešle na obogaćeni sistem, sve ostale farme su i dalje stari sistem. Naravno, on je zakonski ok, ali mislim da nije dobro da se time zadovoljavamo, jer nama to treba što zbog dobrobiti životinja, što zbog izlaska na ta tržišta. Mi bismo mogli možda da budemo izvoznici, samo da prilagodimo te standarde.
Dokle se stiglo sa uvođenjem novih standarda na oko 800 domaćih farmi, pitali smo i direktora poslovnog udruženja živinara Srbije, Rada Škorića.
Mi imamo evropske rezultate u proizvodnji kozmetičkih jaja, to moram da kažem. Živinari se tu pomalo opremaju i pomeraju se ka tim standardima. Sad mogu da kažem da 20% proizvođača može da se prilagodi, ali ne primenjuje te uslove s obzirom da nema potrebe. Jaje Srbije ne mogu da idu u Evropsku uniju, niti čak da se transportuju preko Evropske unije.
Da se domaće farme pripremaju za uvođenje novih standarda, rekla nam je i Ljiljana Ivanjac iz Uprave Ministarstva poljoprivrede za veterinu.
Naši proizvođači živinari dolaze i traže pomoć. Čak pitaju, recimo, koliko tu država može da pomogne finansijski, materijalno, postoje li neki projekti, postoje li neki programi.
Prilagođavanje svih farmi standardima Evropske unije neće biti ni lak, ni jednostavan potez, poručio je Rade Škorić.
Mene je strah da ćemo mi do ulaska u Europsku uniju imati 20% ljudi koji neće moći da se prilagodi, posebno mali proizvođači. To znači da država Srbija u ovom momentu od viška jaja mora da uvozi 300 miliona jaja godišnje. To je sredstvo Hrvatskoj i stalno apeluje kod institucija da se mora iznaći nešto podrške živinarima da na vreme to promene, jer i 2020. je na neki način sutra.
Od 4,5 miliona koka nosilja u Srbiji godišnje se prikupi oko 1,5 milijardi komada jaja. Procenjeno je da se još oko 2 miliona kokošaka u otvorenom sistemu gajanja drži na domaćim poljoprivrednim gazdinstvima.
Srbija bi uskoro trebalo da dobije nov dopunjen pravilnik o deklarisanju proizvoda. Stručnjaci očekuju da će on popraviti stanje na tržištu, gde je trenutno trećina proizvoda neispravno deklarisana. Na najvećim mukama će, kažu, biti oni koji reklamiraju pekarske i dijetetske proizvode. O tome priču ima Marina Bajić.
Deklaracije koje obmanjuju kupce ne stoje, kako se najčešće misli, samo na preparatima za mršavljenje i potenciju, već i na prehrambenim proizvodima i pićima. Na primjer, samo u martu poljoprivredna inspekcija otkrila je 87.000 nepropisnih deklaracija, kaže pomoćnik ministra Nenad Vujović.
Kafa, surogat u kafi koji se deklariše sa proizvod od kafe, a u stvari ćete naći proizvodni ječam ili dodatak neke soje i tako da. Falsifikati, dodatak jelu. Pazite, ako je dozvoljeno, recimo, procenat određeni procenat soli, ako se ostalo treba bude ti neki pozitivni začinja, a onda nađete proizvod u kojem se nalazi 90% soli, znači definitivno falsifikat. Domaću rakiju koja kaže da je prirodna od voća i tako dalje, onda u laboratoriju ustanovite da je tu etanol koji je razvođen sa vodom.
Proizvođači se ne libe da nas obmanu ni kada je u pitanju zdravlje, upozorava dr. Milka Popović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, jer jedan je, kaže, nivo odgovornosti ako sir nije mlečni već biljni ili ako čaj od hibiskusa zapravo ima samo aromu hibiskusa. Najgrublje je, ističe, kršenje propisa tamo gde su vam nešto prodali kao lek.
Gde su neki proizvodi dovođeni u vezu sa prevencijom i lečenjem šećerne bolesti, malignih bolesti i tako dalje, do onih koji su veoma suptilni i gde potrošač zaista, samo ukoliko ima visok nivo edukacije i znanja, može da kaže da je reč o dovođenju potrošača u zabludu.
Zato novi pravilnik o deklarisanju stručnjaci s nestrpljenjem iščekuju. Doktorka Danica Zareć, nutricionista, kaže da će taj pravilnik naterati kompanije da svojstva proizvoda stavljaju u prvi plan, a ne kao do sada, negde sa strane i to sitnim slovima. Mnogi će zato, dodaje, posebno u oblasti dijetetike, morati potpuno da promene deklaracije.
Ako krenemo od najobičnijeg primjera kada proizvod sadrži magnezijum, obično je izjava za dobar rad srca, a tada ta izjava neće biti za dobar rad srca, već može da ima ulogu u normalnom funkcionisanju i radu srca, znači normalnom radu srca. Ne može da bude da stimuliše, da podstiče, da optimizuje, da aktivira.
Zato kupci obratite pažnju, posebno kad se pojavi novi proizvod i pažljivo čitajte. Da li je Gauda ili Gaudino? Kačkavalj ili kačkaval? Razlika je velika. A proizvođač, tvrde stručnjaci, uvek gleda da ide ispred kontrolnih laboratorija i dobija platu da vam privuče pažnju.
Farmaceutska komora Srbije traži da Ministarstvo zdravlja stavi van snage pravilnik o listi proizvoda koji mogu da se prodaju u apotekama. U komori upozoravaju da je lista proširena proizvodima široke potrošnje kojima nije mesto u zdravstvenim ustanovama i da to narušava ugled farmaceuta. Ministar zdravlja odgovara da se pravilnik neće menjati. Milka Babić.
Proizvodi koji prema novom pravilniku mogu da se prodaju u apotekama ne odgovaraju potrebama građana, smatraju u Farmaceutskoj komori Srbije. Direktor komore Svetlana Stojkov podsjeća da je radna grupa koju je formiralo Ministarstvo zdravlja jesenas dala svoj predlog, ali je usvojen drugi pravilnik.
Mi smatramo da na ovoj listi ne treba da se nalazi papirna galanterija, PVC kese, najlonske kese, odevni predmeti koji se nalaze na koži, deterdženti za pranje i slično, kišobrane i tako dalje. Dakle, pravilnik ne rešava pitanje i prepoznate probleme u zdravstvenom sistemu, već ide u pravcu interesnih grupa, odnosno interesa kapitala koji ne treba da bude u fokusu farmaceuta.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da u pravilniku nema ništa sporno i da je većina zadovoljna.
Druga stvar su zahtevi privredne komore, onda Unije potrošača, udruženja potrošača, tako da smo mi shodno svemu tome izašli u susret, a ovo je nešto što može da napravi bolji profit apoteci. I treća stvar, i u Evropi i u svetu u apotekama se prodaje sve to, odnosno i više od onoga što smo mi stavili na listu da se prodaje.
Farmaceuti upozoravaju da je veliki problem i prodaja dijetetskih suplemenata van apoteka. Ministarstvo to treba da zabrani, smatra profesor farmaceutskog fakulteta Dušanka Krajnović.
I sad njih imate u supermarketima, na benzinskim pumpama, prodaju ih trgovci. Pacijenti kupuju te dijetetske proizvode i koriste ih uz lek. Dakle, niti lekar, niti drugi zdravstveni radnik, niti farmaceut zna šta je to što pacijent uz terapiju lekom koristi od dijetetskih proizvoda. Mnogi od tih proizvoda ne mogu se uopšte kombinovati sa terapijom koju pacijent uzima.
Farmaceutska komora Srbije traži da se što pre donese zakon o apotekarskoj delatnosti i da se veledrogerijama zabrani osnivanje apoteka, jer to stvara nelojalnu konkurenciju.
Kultura. Projekcijom filma Na duši i telu mađarske rediteljke Ildike Enjedi večeras počinje 24. festival evropskog filma Palić 2017. Najavljuje ga Vladimir Đudović.
Rediteljka Ildiko Enjedi osvojila je Zlatnog medveda za najbolje ostvarenje Berlinskog filmskog festivala, a osim tog filma, u glavnom takmičarskom programu, svrstano je još 11 ostvarenja evropskih autora. Među njima je novo delo ruskog reditelja Andreja Zvjaginceva Bez ljubavi, ali i Jupiterov mesec poznatog mađarskog autora Kornela Mundrucua, također nagrađivan na uglednim svetskim festivalima. Drugi takmičarski program, Paraleli i sudari, donosi nam 10 odličnih priča sa prostora nekadašnje istočne Evrope. Među njima su nova ostvarenja češkog velikog autora Bogdana Slame, Baba Led, ali i Estonca Rainera Sarneta, već nagrađivanog na Paličkom festivalu, koji je filmom Novembar ove godine skrenuo pažnju na sebe i bio nagrađen na festivalu Tribeka u Njujorku. Već pre početka festivala znamo i imena dobitnika nekih nagrada. Radi se o laureatima priznanja Aleksandar Livka, koja se dodeljuju za ukupan doprinos evropskoj kinematografiji. To su britanski scenarista, dobitnik nagrade Oscar, Christopher Hampton i naš veliki glumac, a od malih nogu na velikom ekranu, Slavko Štimac. Sada je prilika da čujemo i kako će srpski film biti zastupljen na ovogodišnjem izdanju festivala Palić. Selektor programa Petar Mitrić.
Naša kinematografija je, ja mislim, jedna od fantastičnih i tekako vitalna. Najlepša stvar je što imamo mlade nove snage, fantastične. A sa druge strane, mislim, imamo i tekakvu tradiciju. I to pomenuo bih da u glavnom takmičarskom programu prikazujemo film Rekven za gospođe J. To je najjači, najzbiljniji domaći film koji je snimljen ove godine što se tiče dugometražnih igranih filmova. A pomenuo bih s druge strane program Mladi duh Evrope, gde imamo nekoliko sjajnih naslova. Prvo bih rekao da ćemo imati premijeru i filma Marka Grbe Singa, Zvezde Gaume i Gua. Film koji je snimao u Kini, u jednoj oblasti, o narodu Niksi. Sa druge strane prikazujemo i film Stefana Ivančića, Kamen na ruci.
Od večeras pa do petka, 21. jula, čeka na 100 projekcija premijernih filmova svrstanih u 11 programskih celina na 24. festivalu evropskog filma, a Subotica i Palić bit će privremene adrese najboljih savremenih filmskih autora starog kontinenta.
Uspešan dan za naše sportiste.
Naš atletičar paraolimpijac Miloš Zarić osvojio je titulu prvaka sveta u bacanju koplja na šampionatu u Londonu. Zarić je ostvario rezultat od 30 metara i 83 centimetra, što je najbolji rezultat sezone.
Prva medalja za Srbiju i na evropskom prvenstvu u kajaku u Bugarskoj. Srebro su osvojili Marko Tomićević i Milenko Zorić. Olimpijski vicešampioni do novog srebra došli su u Plovdivu u disciplini kajak dvosed na 1000 metara. Slušamo izjavu selektora Bore Sibinkića, koji se javio za novosti dana.
Time, nadam se, počela osvajanje medalja na prvenstvu Evrope koje nas očekuje još danas do kraja dana i sutra. Ja se još uvijek nalazim na stazi ovde. Imamo još trka, kvalifikacija za sutrašnji dan. Sutra se voze finala na 500 metara i 200 metara i sutrašnji dan je pun finala, tako da želim da naši takmičari pokažu ono što su pokazivali na treningu i nadam se da će neki krenuti stopama Tomićevića i Zorića.
Osvajanje srebra Tomićeviću i Zoriću čestitali su predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić i ministar sporta Vanja Udovičić.
Kajakašica Milica Starović plasirala se u finale trke na 200 metara na evropskom prvenstvu u Plovdivu. Starovićeva je prvu kvalifikacionu grupu završila na drugom mestu i tako direktno obezbedila finale koje će biti održano sutra oko podneva, a prethodno će u 9 časova veslati finale trke na 500 metara.
Na istom takmičenju reprezentativke u kajaku Nikolina Moldovan, Milica Starović, Kristina Bedeć i Olivera Moldovan osvojile su četvrto mesto u disciplini četvorosed 500 metara. Odbojka u drugom kolu drugog vikenda Grand Prix-a, naše odbojkašice pobedile su selekciju domaćina Japana sa 3-0, naše odbojkašice sutra će u trećem poslednjem kolu igrati protiv Tajlanda. I vesti iz tenisa.
U finalu ženskog singla na Wimbledonu igraju španska teniserka Garbiñe Muguruza i Amerikanka Venus Williams. Prenos je na drugom programu naše televizije.
Kakvu Srbiju danas vidi pisac, koga umjesto Google mape zemljom vode slepi pevači narodne književnosti? Povodom nove knjige Epska Srbija za sedmicu govori Milisav Savić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu 27 stepeni, u Novom Sadu 25, u Somboru 22. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, na jugu i istoku moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković. Speaker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Prijetan dan.